Alaka misy faharoa ny volana amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco manolotra ny arahaba tompo kilasy toboko vavy ireo lohatenim-baovao. Tomefy mpitandro filaminana teny Analakely sy manodidina omaly izay fanamariana ny fetin'ny asa tsy navela hitra teny amin'ny lapan'ny tanàna ireo sendikananao ny hetsika. Natsiaro voasakatsakana ireo sendikalisitra nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena momba ny asa omaly voafetra mantsy ny toerana azandreo mpiasana le. Randrana sindikaly tsy miraraha ny mpiasa malagasy ny fitorana amin'izao tsy laharam-pahamehana ho an'ny mpitondra ny mpiasa izay mamokatra sy mampandrosy ny firenena. Any ivelany any Turkia, ampolony ireo mpanao fihetsiketsehana voasambotra ny mpitandro filaminana tao Istanbul nandritra ny hetsika fankalazana ny fetin'ny asa omaly voalohan'ny volana Mei. Renora Kotomalala no teknisianina mikajy ny lafin'ny teknika olanaivy no anolotra anao ny vaovao manasanao izay mianandah hiaraka aminay hatramin'ny farany. Iompana amin'ny ako ny fankalazana ny fetin'ny asa omaly ny vaovaontsika amin'izao maraina izao anomboantsika izany zava-nisy teny Analakely omaly. Tomefy mpitandro filaminana teny Analakely sy manodidina omaly izay fanamariana ny fetin'ny asa tsy navelany hitra teny amin'ny arabe ny fahaleovantena na dia nandalo fotsiny aza ny diabe nataony sendikany mpiasa nentina nanamariana n'izay fetin'ny asa izay nasaina ny odina tany tsara lalàna ireo mpanao diabe vao afaka ny azo anatanynarena ny voaka indray ny fiarabe tsy mataodalana ny mpitandro filaminana ny tsena ihany koa ireo mpitandro filaminana ampolo maro avy amin'ny emoreg nahitana ny polisy ny zandary ary ny tafika fisoroana no atao rehefa misy ny filaharambe ho ny commissaire central anatanynarivo raha Daniel San andrinyaina.
Hitanareo miantra neto ny mpitandro filaminana raha satria nahoana zay a dia ao anatin'ny prévention rehefa misy ny filaharana tsy maintsy misy foana mpitandro filaminana canalise andreo plat na jotrisegold izy etrareo de zay a manaraka fotsiny hoe mba tsisy ny zany ny olona io efity place historique efa hatramin'izay foana tsy maintsy misy foana zany a place symbolique tsy maintsy joroany ny mpitandro filaminana ao anatin'izay zay mahafantatra fa tsy hiditretory zareo fa eto foana zany a tena hoe toerana ahafahanay zany a manara-maso tsara atsakasy andavany zany a ireo fihetsika rehetrehetra zay manodidina ny Antananarivo renivohitra. Fandaminana fotsiny hitanareo ny savoro politika tsy maintsy misy eo foana raha hitanareo koa tamin'ny herinandro iny misy an'le hetsika zay naseho to anatin'ny facebook reny de ao anatin'ny prévention foana zany no impetrahanay eto foana sao de misy manararoatra ny fanafoanana ny filarana angambany zay ny tena hoe tsy ara-dalàna fa rehefa aza tao fifampiresahana zareo koa mahatsapa hoe e mety mariny zany sao de hoe mety misy opefy de alohany zany maka précaution alohany tonga de ivily lalàna ny alàna de hoe mety misy anara roatra de zay ngambany hoe aloha raha nga mba mangataka izahay hoe mba miodina vary ambadika ary nareo raha tsy mampaninina de zareo nanaiky fifampiresahana daholo ny rehetrarehetra.
Nilaza kosa ny komandy ny vondro tompoparitry ny zandarimerim-pirenena Analamanga fa efa nisy ny lalanjotra tokony narahany mpiasa araka fahazondalana avy amin'ny prefektora Antananarivo ny kolonely Tojo Ramilijaona.
Nisy fangatahana nataonzareo a ary nisoratan'ny prefet ao anatin'ny autorisation zay nomeny zany zay lalana zay mety ho alianzareo misy avy ao 67 a mandeha makany andotapenaka boulevard de l'Europe misy koa avy any Akorondrano mandalo eto Analakely a de miakitra ny Antaninarenina de mety mamasina de avy ao 67 zay ny zavatra arak'izay efa hitantsika nomaniny zareo tany amin'ny fivoriana nataonzareo tany ny eto zany a arak'izay hitantsika zao centre ville eto a fandaminana napetraka zareo tsy treto fa nantanina zareo efa misy mifampiresahana fa andalo eto Analakely zareo fa tsy janona eto akory.
Tsy nimpy moa ny fifandonana teo amin'ireo mpiasa sy ny mpitandro filaminana ny teo aza izay fanakanina ny tranga omaly izay fa mahatsiaro vazakatsakana ny sindikalista nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena momba ny asa omaly noferana ny toerana azo amin'ny sindika nale tao andrenivohitra nentina nanamariana ny fetin'ny asa. Sindika maromaro no nanao diabe ny ainga teny Antanimena Betsaramasay ny azany sorano hatrany Antaninarenina nosakanina tsy navelany hitra nanalakely izy ireo nambarany sindika fa mbola manjaka ny sakatsakana atao amin'ny sindika eto Madagasikara raisina ho toy ny fahavalo fa tsy mpiara-miombina antoka ny sindika raha nizavan'izy omaly ho ny sekretera jeneraly ny fisemare mananandro Jean Raphael.
Tsy fantako hoe ho sokajiny fanjakana ho mpiara-mombonantoka ve le syndikaty Madagasikara sa ho raisiny ho fahavalo ho raisiny ho adversaira na de nandalo teo amin'ny parviara de tsy navela Ratsaivina ni prefecture de police Antananarivo de nanome alalana anay zany a nazo alalana ilahatra ary mifara eo amparifiana lakely fa ny commune no nilaza hoe misy raharaha ataon'ny commune eo a de tsy afaka manao nareo antaratasina ataonay a fambavana valina raha hitanareo zay tsofoka amparivisaka andalo analakely avenia naverina nasainanao marsarera raha ny fiara cortezinay de vi zany hoe zany a ny syndicat tompoka de manao hetsika mpilaminana ampamarinana fa ny matetika ny fanjakana no tsy mahazaka an'izay zavatra zay raha ohatra ka miteny hoe ny fanarana tsy fanaraka tamin'izareo zay fa nampitahorina tamin'ny alalan'ny fanaovana teny de combat miaraka amin'ny basa miaraka amin'ny baton miaraka amin'ny galona mipiasa mokely fa mbola ho avy a ny maraina vaovao a ifoazany mpiasa malagasy eto Madagasikara ary ny mpiasa malagasy tompoka de gaga arkivy ary tezitra mahita ny zavatra niseho tamin'ny androany fa zay mpitarika moa mahay mitarika de anjaranay a ny fehy an'izay a fahatezera mpiasa malagasy zay rahapitsara zany de fa nentana hoe andao ivondrana tsika midira syndikanareo afahatsika manala an'izao a jadona sy hery famoretana mahazo an'ny mpiasa malagasy.
Fa napaikapeo ihany koa ny avy amin'ny randrana syndikaly noho izao sakatsakana natao tamin'ny fetin'ny asa izao ity vondrona ity izay nanao esika manokana teny Akorondrano nentina nanamariana izany Andriamatoa Barsoara Kotomanga.
Fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny asa e moregy no fenona ny tanàna zany zany efa mitena hoe misarika atsika mpiasa hoe tena tsy mijery atsika mpiasa fanjakana amin'izao a momaka raha mampatahora antsika fa raha mbola izao no itoy a fampitahorana ny mpiasa indray no atao a tsy isy fampandrosoana eto Madagasikara. Nenay atao amin'ny randrana syndikaly mazava be ny nyfangatahana anaovana karnaval mandalo soarano petite vitesse pefilohana fa novainy prefet novainy a hoe sasantsety a andotapenaka de boulevard de Europe ty le hoe fankalazana fetin'ny asa an-dalambe eto an-dalambe eto zany zay a no akalaza eto zay no anomana ny kabary ny hetsika rehetra eto amin'ity an-dalambe ty zay no autorisation nomen'ny prefet anay.
Mbola eo amin'izay sehatra ny fankalazana ny fetin'ny asa izay hatrany de tsy mararaha ny mpiasa malagasy ny fitonarana amin'izao ho ny randrana syndikaly nambaranty vondrana syndika ity fa lasa tsy laharam-pahamehana ny mpiasa amin'izao nefa izy no mamokatra mampandroso ny firenena. Nanaitra ny fanjakana ny randrana syndikaly fa maro ireo olany mpiasa mila jerena ankehitriny potika ny tontolon'ny asa ka mila jerena manokana ohatra amin'ny reny ny karama izay mbola latsaka ny roa faingo dimy ambin'ny folo dolara isan'andro ny karama farany ambany raisy ny mpiasa malagasy mila miova ny fomba fijery ny fitoram-panjakana raha tena ampandrosan'i Madagasikara hoy hatrany randrana syndikaly lasa mahafaty ny miasa amin'izao izany moa no lohahevitra nentin'ny randrana syndikaly nanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny asa omaly voalohan'ny volana mey ny mpandrindra ny randrana syndikaly Barsoara Kotomanga.
Ny jiro tapaka ny rano ritrany eny amin'ny toeram-piasana de tsy miasa ny mpiasa de tsy manome karama ny orinasy tonga ny farany volana mihena ny karama tonga any an-trano miady any an-trano mihinanka ny sakafo ny vady aman-janaka zay le lasa mahafaty ny asa raha sendra mba manao ora ambony ampanga dia orinany amin'ny folo alina zay vao misy fitaterana de renao zany raha alohan'izay a miady tena de reny mahatonga an'ireny le misy faty olona tsindronatsy olana ny mpiasa lasa mahafaty zany a ny asa amin'izao de zay ny mahatonga an'ireny le tsy anasa bobaka be reny satria lasa misy mandeha somary teknika mitohy indray zany zao ny hitatsika amin'izao fanenjehana mpitarika syndika maro be tsy mitsahatra mihitsy zany amin'izao de aza manantena fampandrosoana eto Madagasikara any rehefa tsy miverina ty mpiasa amin'ny fanjakana manaiky hoe milan'ireo mpiasa ireo a karakarain'ireo mpiasa ireo de rehefa tsy karakara ny mpiasa zany a de aza manantena an'izany tsika vahoaka mihitsy ny saritina mihitsy aza manantena fampandrosoana rehefa tsy reto mpiasa reto a no karakaraina na tsy voatery le mpiasa miasa mandray vola isam-bolana ihany tsy ny mpiasa mpanjakana ihany fa ny miasa tena rehetra mihitsy zany a tsy laharam-pahamehana fa mety zavatra afaka manehitra retin'zareo hoe ampandroso ny firenena de ho hitantsika eo tsika megisitra io vao mainka amiletika raha mbola tsy iova mila miova ny fanjakana hoe ny mpiasa ny tena ayateherina ho any zany efa ampandrosoana amin'ny firenena zany satria ny mpiasa no mamokatra io zany rehefa tsy mbola manaiky ny fanjakana hoe ny mpiasa no tena mila atao vaindohandra rano fikarakarana azy a de mbola ohatra zao foana ny karama zany mbola ela zany tsikany zao mbola ny faritra ny mahantra andrina eran-tany fa ny karama farany ambany latsaky ny roa faingo dimy ambin'ny folo dolara isan'olona isan'andro.
Fa nanao hoe tsika fampatsahivana ny fisiny nandritra ny fankalazana ny fetin'ny asa omaly voalohany volana mena syndikany mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara. Efa taona izao nijoroan'ny syndikany izy ireo ary misy ny fehezan-dalàna nyfahamaizana amin'ny feny asa ny mpitsabo nentim-paharazana. Nankasitraka ny fitondram-panjakana amin'ny fisiny io lalàna io ny syndika na dia mbola betsaka aza ny ezaka tokony ho atao amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny kolontsaina. Isikilan'izay mahatsiaro ny syndikany mpitsabo nentim-paharazana fa mbola tsy misitraka ny zona izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa. Izany ny sakana ara-pinoana ny fampandrosoana ny fandrosoany ny fitsaboana moderna eo koa ny fisian'ny olona sasany manao sehatra fitadiavam-bola fotsiny asan'izy ireo ka tsy manara-dalàna. Ny filohan'ny syndikany mpitsabo nentim-paharazana Andriandrainarivo Josefa.
Mbola tsy tonga tompoko matoa zay mitsangana, tsy miankina amina zavatra anankiray tsy inona ilay fisitrahana zo ao ohatra ireo mpanao fanafody nentim-paharazana izay tokony ho tahaka an'ireny fanaovana fanafody nentim-paharazana iraisam-pirenena ireny, manana ny olona manana traikefa amin'izany ny atao amin'ny fitsaboana nentim-paharazana. Fa mbola voateriteriny ireo lalàna sy zava-misy maro isan-karazany a tsy eto amintsika ihany fa manerana an'izao tsao, ka manjary misy tsy fahafahana manatanteraka an'izany ary misy manenjika mihitsy aza ny sasany. Ao a ny fampiasana an'ireo zava-maniry na ny arentsaina izay enti mitsabo eto Madagasikara, izay na ny lafi ny ara-pinoana na ny lafi ny ara-piariana ma toekarena azy dia mbola betsaka ny tsy fahafahana mihoitra amin'izany, ka mbola miantso bebe kokoa zany izay fitondram-panjakana ijery akaika ny hafahanay mifanometanana amin'izany ho an'ny firenena, satria raha ny zava-maniry eto amintsika na ny akora sy ny arentsaina eto amintsika ka nampiasainy reto olombelona tradi praticien reto, ninino taranja ataony ao ny mampiteraka ohatra ho an'ny ambanivohitra rehetrarehetra dia antsoinay mihitsy ny hoe aza atao tanjona intsony re ry dokotera sy rasazy isany ny hoe anafoanana ny renin-jaza, fa ny anomezana azy fiofanana anatsarana traikefa ny tokony ho atao. Tahaka an'izany a ny fanentana ny lafi ny ara-pahasalamana, ny resaka vaksiny ohatra, satria fantatray fa zahay tsy mahay vaksiny. Manentana an'izany zay a rehefa mba misy ny hetsika eto amin'ny firenena ka ilana ny mpitsabo nentim-paharazana, aleo izahay mivantana ity syndikaty sy ny ANTM no ivantanana amin'ny zavatra ohatran'izany.
Fa nanao ny fiainana andavanandro ny tony mahazatra hatrany ny mponina tao andrenivohitra na dia andro sy fiasana aza omaly. Tomey folona nyfamezivezy tao Analakely ny maraina, ny asa avokoa ny ankamaroany ny mpivarotra ho an'ny tao amin'ny tsenany Analakely, indrindra fa ireo mpivarotra amoron-dalana, ireo mangazay lehibe no nanakatona ny varavarany ny ankamaroany. Nisy kosa ireo nanao ny asany hatrany, toy izany ihany koa ny toeram-pisakafoanana. Mifamezivezy tony andavanandro ny fiarakodia nyalina ny lama tamin'ny ankapobeny tao Analakely sy manodidina tazana ihany koa nefa ny fisian'ny mpitandro filaminana maro ho an'ny teny amin'ny lapan'ny tanàna sy ireo mifamezivezy manara-maso ny manodidina toy ny teny Andohana Analakely sy Ambohijatovo. Efa vadika amin'ny vaovao samihafa kosa isika ny safidy ny andro omaly voalohan'ny volana mena. Ny ona voalohany tamin'ny mpiara-miasa aminy tao amin'ny sampana Antananarivo taorinany tao anatin'ny ray volana sy tapany nanendrena azy hotaly jeneraly ny fohibe fitsarana fiarakodia na ny DGSR ny jeneraly Reribakijano. Fionana natao teny amin'ny ivotoerana fitsarana fiarakodia teny Alasora distrikna Antananarivo avaradrano. Entitra ny jeneraly Reribakijano nandritra ny lahateny fa tokony anaja sy ahay ampiatra ny lalàna ny mpiasa eo anivon'ny DGSR eo ampanatanterahana ny asany. Nanorotsotra ny fomba hiara-miasa ihany koa izy mandritra izany, voalohany amin'izany ny fahaiza-manao sy ny fanarana ny fitsipika amin'ny feny asa sy ny fitsipika iainany tsirairay andavanandro ny fahasahina mifaninana ao anatiny ara-dalàna. Taorinana ny fionana mivantana moa dia nanao asa tanamarina mboly voninkazo zaridaina sy nanadiony tao anatiny sy ivelan'ny fitoerana fitsarana fiarakodia teny Alasora ny mpiasa rehetra notarihany jerentaly jeneraly niara-ny alavoly sy ny korana indray izy ireo taorinan'izay manazava ny safidy ny andro omaly teny Alasora anaovana ny fionana teo amin'izy ireo sy ny mpiara-miasa moa ny jeneraly Reribakijano.
Ny safidy nankalaza an'ity fety ny asa ity moa ny eto anivon'ny fibeny fitsarana fiarakodia androany, andro ray lehibe a ny fankahitana mpiara-miasa rehetrarehetra eto Antananarivo, voalohany indrindra nahafahana nampita mivantana ireo lalan-tsaina na ireo toromarika zay tokony ho arahany tsirairay. Anisan'izay le efa voalaza teo hoe ny fahaiza-manao, fanamafisana fahaiza-manao, fanamafisana ny fanarahan-dalàna ary ny fahasahina mifaninana na manao defi zany amin'ny asa zay atao andavanandro. Anisan'ny nanatry tanterina teto a ny anatin'izay fanarahan-dalàna zay ny ady amin'ny kolikoly dia zao vaninandro androany zao koa ny nararaotina hanatsarana ny tontolony etia amin'ny ivotoerana etia bypass na alasora mba hanatsarana ny toerampiasana zay iarantsika malala fa ity no vinavinaina hatao pilote. Rehefa hitantsika zao fotodrafitrasa mitsangana eto zao zay mbola itoy zao a, ary raha sitrapon'Andriamanitra mety any amin'ny farantaona any efa zavatra mahafinaritra be eto. Atsaraina ty nitoeram-piasana tsy eto ihany fa nitoeram-piasana rehetrarehetra mba hanajana koa ny mpanjifa ary mba toerana mahafinaritra no hiasana zany.
Mariana isaka ny fahatelo ny volana mai ny andro romana ny eratany ho an'ny fahalalany asa fanaovana gazety. Ho amin'ity taona ity ny fampahalalam-baovao miasa ho an'ny planeta fahatrotroan'ny tontolo iainana sy fameana amin'ny asa fanaovana gazety. Io no lohahevitra voizana. Maro ireo hetsika entiny ho lavitry ny mpanao gazety entina manamarika izay andro izay ho an'ny Rampitsozoma hanomboana izany ny fitokanana ny asa fanatsarana ny tsangambato eny Soanairana Analakely izay anasana ny mpanao gazety rehetra eo koa ny lanonana ofisialy izay ho atao amin'ny Avorianosy izay isiny ny ady hevitra momba ny lohahevitra samihafa. Isy akoatra izay ny fanokafana fampiratiana sary atao amin'ny Alliance Française Andavamamba ary ny fanolonana ny loka ho an'ny fifaninanana Grand Prix Mal 2024 atao amin'ny Carlton Anosy itony andro sabotsy amin'ny lalao ara-panatanjahantena intermédia iray ny kianja 2024 ao amin'ny kianja anexa Barema Masina izany ny andro ny sabotsy fa efatra ny volana mai. Ny vaovao ny toetry ny andro ikorotana ny toetry ny andro eny Andramasina any amin'ny morotsiraka afovoan'ny andrefana atsimo andrefana atsimo ary atsimo atsinanany nosy manomboka ny sabotsy fa efatra ny volana mai. Vokatry ny alon-drano ateraka ny varatraza sy ny tsioka atsimo hitatra miandalana any amin'ny morotsiraka afovoan'ny atsinanany nosy izany ny alahady raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Anonja be na ahery ny ranomasina mety anodidina ny roa faingo dimy metatra ny avo ny onja eo anelanelany Antsalova sy Morombe ary telo metatra indraindray any amin'ny morotsiraka afovoan'ny atsinanana telo metatra hatramin'ny telo faingo dimy metatra kosa any Ankafa. Ny sabotsy faefatra ny volana mai hatramin'ny alahady fahadimy ny volana mai no isehon'izany eo anelanelany Antsalova sy Taolagnaro. Ny alahady fahadimy hatramin'ny fa ny alatsinainy fa enina ny volana mai kosa eo anelanelany Taolagnaro sy ny Tanjona Angotsy. Vokatra izany dia hisy ny fahasarotany fifamovozana na faharendrehan'Andramasina ka entanina rehetra mba anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isa-tokony. Fanano ny fanazavan-kevitra momba ny fitantanana tsara tantana amin'ny fitrandrahana arena kibon'ny tany tao Ranobe nitetika asa taratra teo sezin'ny Toliara taorianany tao Benetsy kommuna ambanivohitra Ankilimalinika sy ny kommuna Belalanda. Nisy noho izany ny lobary andasina ataon'ny ekipa nitetika asa taratra ao amin'ny teo sezin'ny Toliara niaraka tamin'ny fitantanana ny arena kibon'ny tany ary ny justice EP nanazava ny anjara toerana ny fitrandrahana ny arena amin'ny voajanahary ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny ady tao amin'ny fahantran'izy ireo tanjona fototra amin'izany ny fitantanana mangarahara ny arena voajanahary amin'ny alalan'ny fifampiresahana mba hisy akony any amin'ny mponina ny asa fitrandrahana tao no hazavaina ny zosy ny andraikitry ny mponina toy izany koa ny adidy manandraikitry ny fanjakana sy ny mpandraharaha amin'ny sehatry ny arena kibon'ny tany manoloana ny asa fitrandrahana. Lafin-javatra roa no tena nahasarika ny mpandray anjara tamin'ity fanazavan-kevitra tao Ranobe ity dia ny fanajana ny zoma ola sy ny zoma kasika ny fananantany Andriamatoisany Raneta Sirate ty Pascal Laponinao Ranobe.
Mahakasika ny amin'ny alalan'igny tany lafa tsy vita bornazy atao bornazy ary amin'ny alalan'igny fanoera tsy atao bodongero fa atao amin'ny alalan'ny ara-dalàna amin'ny alalan'ny ara-ny finoana. Zay zany ny nampazava ny fanentanany azoko teto satria na dia amin'ny alalan'ny io fitrandraha atao eto fanjakana tsy hitondra zava-dratsy ho an'igny vahoaky fa hitondra zavantsoa ho an'ny vahoaky. Mazava amiko zay fa na horatiny raha fanjakana ny manankazy na hosoany raha fanjakana mampandroso azy
ka ny hetahetanay mponinato Ranobe amin'izay rehefa mandroso io fitrandraha io mangataka izahay satria agnatina alatoy zahay agnala lavitsy lapitaly zahay tsy misy lapitaly lafa zahay marary laha sairagna indrindra fa zaho tsy manantsarety io lanjako gn'anako ndray fa be ndray lampelaka babeko fa anao kory moa ndra faly ahy votaty ny tarainanay ny lapitaly mba andefasonareo zahay lapitaly mba ho ankaikina eto mba tsy ho sahira zahay.
ny vaovao any ivelany. Any Turkia ampolin'ireo mpanao fihetsiketsehana voasambotra mpitandro filaminana tao Istanbul nandritra ny hetsika fankalazana ny fetin'ny asa omaly voalohan'ny volana May. Nikasa hitra tao amin'ny plasa Taksim izay toerana voarara tsy azo anaovana fihetsiketsehana sy famorim-bahoaka ny toerana hatramin'ny sinin'ny espanoerina ny fitondrana Recep Tayyip Erdogan. Ny taona 2023 izy ireo nanohatra ny sakana nataony mpitandro filaminana ireo mpanao fihetsiketsehana naherin'ny 2000 sy 4000 kosa ny mpitandro filaminana nahetsika ny ambina toerana io. Raha araka ny nambarany ministry ny filaminana anatiny voasakana toraka izany ihany koa ny hetsika nokasainy ben tanàna avy amin'ny fanoerana saika atao teo anoloana ny lapan'ny tanàna tao Istanbul. Dia iny vaovao avy any ivelany ihany koa ny hetsika nanakatona ny vaovao maraina amin'ny sivora indray ny fotoana antsika manaraka.